Kumusta? Handa ka na bang tuklasin natin ang isang lungsod na, alam mo yun, laman ng mga pangarap at maraming kwento?
Oh my.
Gamit itong mga impormasyong hawak mo, himayin natin ang Paris.
Para.
Hindi lang yung mga nakikita sa postcard, kundi yung mga kwento sa likod. Sige.
Tama ka. Kasi titingnan natin tong mga material mo para hindi lang maalala yung Eiffel Tower o Louvre, di ba?
Oo.
Kundi para mas maintindihan natin paano ba nabuo yung lungsod, ano yung kultura, at saka yung mga issue ngayon.
Okay.
Ang goal natin, mabilis pero malaman na pag-unawa sa puso ng friends.
Sige, simulan natin sa pagkakakilanlan. Ang Paris, Paris, hindi lang siya basta kabisera.
Ah, hindi lang basta.
Isa itong collectivité à statut particulier. Medyo komplikado pakinggan pero ibig sabihin may sarili siyang rules sa pamamahala.
Oh, special status kumbaga.
Yun nga, iba sa ibang lugar sa France, lalo na sa powers ng mayor at konseho. Tapos nahahati siya sa 20 arrondismo.
Yung mga distrito, paikot, di ba?
Oo, paikot mula sa gitna. Nasa gitna rin siya ng Paris Basin. Tapos may ilog Seine na paikot din. At yung pangalan, galing pa ro sa tribong Golwa, yung Parisi. Matagal na yun, 3rd century BC pa ata.
Wow, ang tagal na. At alam mo, yung itsura ng Paris na alam natin ngayon, produkto yan ng mahabang kasaysayan ng pagbabago. Hindi laging ganyang itsura niyan.
Totoo. Dito napapasok yung malaking transformation. Yung sa ilalim ni Napoleon III, tapos yung prefect niyang si Baron Haussmann, noong Second Empire.
Ah, si Haussmann. Oo.
Bago nun kasi, ang Paris daw parang mga eskinita lang na makikitid, madilim, tapos hindi raw masyadong malinis. Medieval pa yung itsura.
Sakto. Yun yung tinatawag na Haussmannization. Siya yung nagpagawa ng malalapad na boulevards, mga parke, squares, pati yung modernong sewage system.
Ah, okay. Malaking improvement.
Oo. Pero, at ito yung importante, hindi lang siya beautification. Kasi nagdulot din ito ng malawakang speculation immobiliar.
Ano yon? Yung real estate speculation?
Oo. Maraming lumang bahay yung giniba. Tapos, libu-libong ordinaryong Parisiano, lalo na yung mga manggagawa, nawalan ng tirahan sa sentro. Kasi biglang taas ng presyo.
Ah, so hindi na nila na-afford?
Ganun na nga. At yung epekto niyan, parang anino pa rin hanggang ngayon sa usapin ng gentrification at housing sa Paris.
Grabe, so parang may dalawang mukha talaga yung pagbabago. Maganda sa labas, pero may social cost pala sa loob.
Exactly. At yung konsepto ng image versus reality, makikita mo rin yan sa ibang bagay. Halimbawa, sa pagiging sentro ng fashion at luxury.
Ah, oo naman, Paris. Hindi pa ning hindi pag-usapan ng fashion. Sila lang yung may official na titulong haute couture, di ba?
Tama. At hindi nang yan basta mamahaling damit. Ang haute couture kasi, legal na designasyon yan. Protektado ng batas Pranses.
Talaga? Paano?
Iginagawad lang yan ng Chambre Syndicale de la Haute Couture sa mga fashion house na sobrang higpit ng sinusunod na patakaran. Kailangan may atelier ka sa Paris, tapos dapat may 2 collection ka kada taon na may specific number ng original, handmade na designs para sa private clients talaga.
Wow! Ang hirap nun!
Kaya naman, yung mga kalyeng tulad ng Avenue Montaigne o Rue Saint-Honoré, nandun talaga yung mga bigatin. Chanel, Dior, Louis Vuitton. Talagang capital of fashion pa rin. At yung Paris Fashion Week, isa sa pinaka-importante.
Grabe pala yung effort para lang ma-maintain yung status na yan. Okay, bukod sa fashion, ano pa bang cultural highlights ang nabanggit yan?
Naku, ang dami. Siyempre, nandyan ang Museo du Louvre. Hindi lang dahil sa Mona Lisa, no?
Oo naman.
Kundi dahil ito yung pinakamalaki at pinakapinupuntahang art museum sa buong mundo.
Grabe!
Sa pelikula naman, sinasabi na ang Paris daw yung may pinakamaraming sinehan per capita. Tapos, sila rin yung napapalabas ng pinakamaraming klase ng pelikula kada linggo. Hollywood, art films, lahat na.
Ah, kaya pala.
At syempre, yung mga iconic na cabarets, tulad ng Moulin Rouge, Sila nagpakilala ng French Cancan sa mundo.
Ang saya pakinggan lahat ng yan. Pero gaya ng napag-usapan natin kanina dun sa Hosmanization at sa housing, hindi lahat kumikinang ano. May mga hamon din.
Oo, at malalaki. Yung presyo ng bilihin at lalo na yung upa sa Paris, grabe, isa sa pinakamataas sa buong mundo.
Totoo ba?
Oo, may datos nga na lumabas, yung mga mas may kaya na raw na professionals, sila na yung bumubuo ng 86% ng mga nakakabili ng bahay. Dati, mga 20 years ago, 69% lang.
Wow, ang laki ng tinaas!
Tapos yung mga ordinaryong empleyado at manggagawa, bagsak sa 5% lang. Dati, 15% sila. So lumalala talaga yung hirap sa paghanap ng bahay na abot kaya.
Nakakalungkot naman yon. At naalala ko, may nabanggit ka kanina yung issue ng kalinisan. Yung hashtag na hashtag Saccage Paris. Ano yun exactly?
Ah, oo. Yung hashtag Saccage Paris, parang ang translation yan, pagwasak sa Paris. Ginamit yan ng mga residente, pati turista, sa social media.
Para saan?
Para ipakita yung mga reklamo nila. Mga basura na hindi raw nakokolekta on time, mga sirang upuan sa kalye, graffiti, o parang napapabayaan daw yung mga public spaces.
Oh no!
Sinasalamin nito yung tensyon, yung pangangailangan ng mga taga doon versus yung tagpapanatili ng imahe ng lungsod para sa milyon-milyon turista. Isang debate na matagal nang nangyayari dyan.
Hay! Ang dami palang issues din, no? Sa kabila ng ganda. Pero kahit may mga ganitong problema, napaka-importante pa rin ng Paris sa buong mundo, tama?
Absolutely. Hindi matatawaran. Sa international stage, dyan pinirmahan yung napaka-importanteng accord, the Paris-Surly Clima. Yung Paris Agreement on Climate noong 2015.
Ah, oo nga pala. Landmark yun.
Tapos, nandyan din ang headquarters ng UNESCO. At syempre, paparating na ang 2024 Summer Olympics. Pangatlong beses na nila itong gagawin. Kapantay na nila ang London.
Wow, pangatlo na pala.
Patunay yan sa global significance niya at kakayahang mag-host ng malalaking events. At sa innovation naman, nandyan ang Station F. Kinikilala yan na pinakamalaking startup campus sa buong mundo.
Okay, grabe. So, let's try to wrap this up. Mula sa sinaunang tribo ng Paris hanggang sa mga modernong issue gaya ng hashtag Saccage Paris.
Oo.
Mula sa kinang ng haute couture at Louvre hanggang sa mga hamon sa housing at gentrification na nagsimula pa pala kay Houseman.
Nakonektado pa rin.
Oo nga. At patungo pa sa Olympics 2024 at Station F. Ang Paris parang lungsod talaga ng mga contradictions. Mayaman sa kasaysayan, sentro ng sining at luho, pero kasabay noon puno rin ng modernong hamon.
Tama. At dito siguro kita iiwanan ng isang palaisipan. Para sa iyo na nakikinig.
Ano yun?
Sa gitna ng lahat ng to, ng panghalinang yangang parang hindi kumukupas at ng bigat ng kanyang kasaysayan, paano kaya mababalansa ng Paris ang hinaharap? Yung pagdagsa ng turismo, yung pressure para maging masustainable, at yung pagpapanatili ng sarili niyang identity.
Oo nga, no?
Paano niya gagawin yun nang hindi nawawala yung di maipaliwanag na something? Yung je ne sais quoi na hinaanap-hanap ng mundo sa kanya. Isang bagay na maaari mong pagbulay-bulayan pa.